Campus FM jippreżenta Suġġira, il-programm kulturali ta' Campus FM. Jippreżenta l-programm Joseph Gaglia.
Eżis-semmir f'dawn il-momenti li ġejjin ser nitkellmu dwar wirja tal-arti li warajha hemm skop fil-fatt din hija organizzata mill-Fondazzjoni NGO Smiling with Jerome. Miegħi hawnhekk għandi lil Josette Frendo, fondatriċi tal-din il-fondazzjoni, u Madeline Vella satarja li magħha se nitkellmu aktar dwar il-xogħlijiet mhux l-ewwel darba Madeline li kienet miegħi. Buongiorno, qed nirringrazzjakom li tinsawni biex tgħidulna dwar dan it-tarif. Mela tix nitkellmu ftit Josette l-ewwel dwar il-fondazzjoni.
Ija mela Jerome it-tifel tana ġifiri pala fondaturi jamina u r-raġel Kenneth.
Kenneth, uxe.
Għax it-tifel issa la 15 għadu minor. Imma Jerome kien zazuħ normali pal kulħat, spiċċa l-form 5, għamel low levels u wara low level kien ħass u ġieħ f-saqajħ. Mornant it-tobba kulħat kien jgħidlu daqqa ta' ballun, għaxu kien jħobb jilab il-futbol u kien jħobb ukoll imur il-ġim. U sfortunatament ditt tiġi nefħa wara d-daqqa u dejjem tintefaħ u qatt ma jindunaw x'għandu. Wara ħafna tobba, visti ta' tobba differenti għax inti l-intuition tiegħek tkun taf li hemm xi ħaġa, jgħidulek mhux xejn. Morna mbagħad naraw tabib partikolari u qalilna urgent MRI, urgent ġifieri, u rriżulta fl-MRI li għandu bone cancer fl-adma. Wara ħafna għax għamel 4 snin ġerom. Nittilaw l-isptar, sifirna bih, l-Ingilterra. Il-riżulta bone cancer, però wara 4 snin, sfortunatament, ħallina.
Wara dan kollu għadietu minnu, intom ħassejtu bħala familja li mhux titfarġu biss, rittu, imma tagħmlu xi ħaġa.
Aħna stajna bil-Malti għadna ftit mistriħin, għax 4 snin non-stop, konna najdu għamorru weekend break l-isptar, ma mux weekend break, konna għax ġimgħa sħaħ u xhur konna nqattaw. Indunajna li hemm il-bżonn li ngħinu. Di l-għajnuna bdiet anka waqt li Jerome kien marit, għax waqt li kien marit, indunajna li kien hemm ħafna tfal morda bil-kanċer u jiena bdejt ninnota illi aħna l-parents konna niltaqgħu hemmhekk l-isptar u ħlif fuq Mart ma konniex nitkellmu u xtaqt illi meta t-tfal ikunu bej treatment u ieħor, noħorġu ftit u nagħjenaw tikka mhux dejjem l-istess diskors, allura kont bdejta minn qabel, però ma kellna xejn foundation, ġas kont noħroġ il-ġenituri daw bit-tfal u konna mmorru jew il-baħar jew somma. Però meta miet, qabel ma miet anzi, Jerome kien qalli għalli ma għalli nixtieqek illi ma tmux taħdem, għalli nixtieqek li tkompli b'da xogħol volontarjat. Għatlu mela le Jerome bil-qalb kollha. Fil-fatt, waqafna dil-fondazzjoni Smiling with Jerome.
Li permess tagħha Jerome.
Għadu ħaj il-legat tijaw jibqa.
Xinu xor allura li
issa, il-branċja, eżatti, xaħna, issa barra li nejnu nis, mux tfal bis, anka adulti, morda bil-kanċer, innu tajna u koll, jaw ħafna tfal, etibatu, imma mux mard bil-kanċer, b'dizabilta severa, jew kondizjoniet li daku kollu għawġiħ, u għemmuħut minnu laqas ifiqu. Għax kanser tajt tista tfiq, ma ċertu mart, ma jfiqux. Allura, nejnu kol il-daw il-familji u il-daw il-familji li namlu l-om u li n-organizzaw l-om attivitajiet. Ma tul is-sena kolla non-stop. Kollox bxej. Il-familja kollax, aħna notajna li il-pazjent kulħadd idur madwaru u ma tippretendi li il-ġenituri ikunu kapaċi.
U b'saħħithom.
U b'saħħithom. L-aħwa u koll, imma kulħadd tibati meta tmissil tal-familja, mhux il-pazjent biss. Allura aħna la niċċarġawhom flus biex jitlu fil-grupp, laqas meta joħorġu, laqas 1 cent ma nżommulhom, u n-organizza bħalissa vera daqsxejn waħda ħabba l-COVID waqafna ftit, imma ma waqafniex għax diġà għandhom għada ħajmorru ġo pool privat, kulħadd min irid imur, jiġifieri u jgawdi. Jagħmel ġurnata hemm.
Mbagħad żviluppat f'NGO wkoll.
Eżatti, u mbagħad għamilni NGO ħadkun kollox kif suppos bl-awdituri. U bdejna ġifieri aħna m'inhiex ħafna sentejn u ftit minn dum iġġerhom, però sfortunatament hemm ħafna talpa l-lajnuna.
L-avveniment li ser nitkellmu dwaru permezz tiegħu intom qed tissapportjaw l-arti u l-arti tissapportja lilkom.
Eżatti.
Hawnhekk qed nitkellmu fuq din l-inizjattiva.
U daw l-artisti li sibna ta' zokkor hekk ngħidlu
l-raġel. Minn fejn telqet minn Edward il-
Jiena ħanejlek aħna s-soltu kull sena bħala fundraising nagħmlu barbecue. Però ħabba il-COVID. Għad x'nista' nagħmel biex forsi nagħmlu xi ħaġa differenti fl-istess ħin. Mbagħad ġiet din l-idea ta' l-Artex biex nitkellem ta' mar-raġel. U ġbitu xdi għalina l-ewwel darba wkoll. Jiena ma nifhem xejn fl-arti jiġifieri. Allura speċi kkuntattjajt artisti jekk iridu xieħdu semmu jgħinuna mill-ewwel aċċettaw jiġifieri u għattilhom għattilhom għajnuni issa għattilhom għaxi ma nifhem f'xejn. U qed ngħidlek sibna artisti tat-zokkor u vera qed nieħu gost naħdem magħhom.
Waħda minnhom hija Medlin.
Vera!
Illi tinsab magħnaw. Għandik ftit spazju issa Medlin biex. Għandik ftit spazju biex tkellem forsi dwar ix-xogħol tiegħek, però ovvjament ukoll semminna wkoll tgħidilna dwar l-artisti l-oħrajn minn huma u anke kif ħadd iżvolġi din l-exhibition din il-wirja.
Nista' nsemmilek il- Smith tal-artisti naħseb naħjarux. Mela, Isabel Warrington, John Vic Borch, Carmen Bella Gauci, Mark Schembri, Joanne Fennec Portelli, Norma Cili, Anthony Vella, Emjien, Carmel Seracino, Sean Carla Juice, Sarah Sherry, Nancy Abela, Diana Juice, Marika Boċ u Franz Galia.
Hemmx xi tema?
No, m'hemmx tema ta' xejn. U dawn l-artisti.
Ix-xogħol se jkun varjat.
Ix-xogħol se jkun varjat ħafna. Ħadd ma jpinġi l-istess for sure u kulħadd għandu styles għalih differenti.
Fejn tidħol inti Medlin, taf se tippreżenta diġà?
Iva, iva. Tiegħi passoltu ġew l-arti tiegħi jkun iktar ħsieb. Sib u emozjoni. Imma niddiskrivija mhux astrat parti astrat kif tafent, imma aktar figurative art.
U biċċa waħda ħaj kollu kull artisti jew jista' jkun.
Żewġ biċċiet kulħadd, hemm min se jeżebixxi biċċa waħda, imma bħala norma tnejn se jkollhom kull wieħed.
Id-dati u l-post fej ħassid l-Nurija?
Il-post se jkun il-Paradise Bay Hotel, ċirkowa.
Jemma kħed t-sibu għajnuna minn.
Ħafna, ħafna, ħafna. Il-ftuħ se jkun fil-31 tal-Lulju u jiqbad dej l-weekend kollu. Sal-ħadd it-tnejn ta' wissu.
U l-ħinijiet?
Il-ħinijiet fil-ħodu ħajkun miftuħ minn fil-ħodu sa warlof senar.
U ħeċ li t-jem biex kollu aktar tarifa x'ovvjament jaf.
Għanna l-għanna.
Għatisma din l-intervista ma mbagħad jinsa ċertu dettalji. Allura, mhux biss dwar il-wirja, manka dwar il-fondazzjoni forsi wieħed għandu bżonn lajnuna u irid jgħin.
Issa bih ta' dil-wirja hija l-ewwel qed m'hemmx entrance fee. Trid tista' taqbad u tmur u tara biss. Jekk trid forsi hawn min jixtieq jitgħallem. U issa bih ukoll illi kull min jixtri pittura ħantuh vouchers b'xej. Bħala inċentif biex jixtru fl-istess ħin jieħu xi ħaġa wkoll, jiġifieri ma kull pittura ħajkun hemm ruxma ta' vouchers. Issa fuq il-Facebook page għandna Smiling with Jerome. Għanna Facebook page tagħna, ġifieri tista' jkun hemm bid-dettalji, aħna issa millum il-qudiem kuljum ħannibdew inġibu xi dettalji fuq kull pittur li ħaj jesebixxi biex anke n-nies jitgħallmu ftit fuq il-pittur biex inħajruhom iktar.
Tajjeb, u dak li jkun apparti il-wirja jkun qed iktar informazzjoni dwar il-fondazzjoni wkoll.
Eżatti, issa hemmhekk aħna ħajkollna l-ktieb ta' Jerome għall-bejħ. Għax tant l-għawħ dal-ktib il anke hemm ċertu skejjel qed ituh bħala prize. Għax dal-ktib huwa ktib pożittiv m'għandux dwejjaq fih. Huwa ktib pożittiv l-iktar għażażagħ u għankandu l-poeziji li kien jikteb Jerome. Waqt li kien għaddej, ħafna sabiħ dal-ktib, ħajkunem bookmarks, ġifiri kulħat jistajjuhu kem jirid bookmarks, u mbagħad nista' ngħid issa fuq il-fondazzjoni jekk trid, fuq din l-inizjattiva li xi xħan iġbru. Issa din l-inizjattiva aħna peress li aħna NGOs għadna miż-żgħar. M'għandniex xajnuna bħala fondi mill-gvern. U laqas nistgħu nagħmlu maratona fuq it-television kif jagħmlu hu. Allura aħna niddependu ħafna minn familji u minn kumpaniji. U din l-inizjattiva ta' Chemo Bag of Hope, kull basket jiswilna 50 euros. Bl-affarijiet li jkun fih, aħna m'għandna xejn lih, jiġifieri, u ngħidilkom dal-basket għalfejn hu. Min ikun cancer patient, differenti minn pazjenti oħra, ma jqattax ġranet l-Oncology Center, jqatta ġimgħat u xhur, qed estreċ. Da ma tajċ ħammur namel jumejn u noħroġ. Sfortunatament, il-cancer patients, il-dik tagħhom hija differenti trattament. Allura, daw kif ħajadduh il-ħin? Allura, dalla basket li fih l-affarijiet għandu kollox għal-jom u ħanajdlek x'fih u għal-xiex, għax kull oġġett li fih huwa litteralment biex jużah il-cancer patient. Għandu il-lep blanket. Il-blanket, blanket biex tpoġġiha fuq ħoġrok, għax inti meta tkun qed tuħu l-kimo, ġieli spiss anzi iħossu ħafna kesħa l-pazjenti anke fis-sajf. Fil-fatt aħna ġerhom anke l-hot water bottle konna nagħmlulu, jiġifieri tista' taħseb fis-sajf hot water bottle. Għandna wkoll Atfal coloring book, għax aħna li l-kulħadd nagħtu mhux it-tfal biss anke l-kbar. Għandhom il-kbar għandhom il-mandala coloring book li hija art therapy. Importanti li meta tkun fis-sodda tittaddih il-ħin inkella tħossok ħadd iġġennen. Biżejjed ikollok sibijiet. Allura daw joqogħdu jpinġu fl-istess ħin għaddej terapija tal-moħħ. Intuhom puzzle book il-kbar jew sudoku jew word search ħajgħaddi l-ħin ukoll. Mbagħad għandhom l-stationery biro, pencil, rubber, gomma. Għandhom il-coloring pencils biex ipinġu bihom, għandhom notebook biex jiktbu in-noti, għandhom hand sanitizer, importanti ħafna, tissues, ħabba xi mikrobi, għandhom il-mouthwash u dan huwa alcohol free, hija tatta posta għal cancer patients. Dan huwa litteralment bil-permess ta' l-oncology nurses, mhux sempliċement ħad taqbad u tixtrih minn fejda. Għandhom il-lip balm għax spiss ix-xoffa tinxef u tinqasam. Għandhom il-lollipop ta' lil-lollipop għalfej, għax meta tkun qed tieħu l-kemoterapija, it-toma tmurlek u ġieli jgħidu ikollok toma ta' ħadid. Allura inti meta tiekol toma ħażina jkollok, allura bil-lollipop tkun qed tieħu dik it-toma daqsxejn taħlewwa. Għandhom folder fejn jitfgħu ir-ruxmata notes li jtik it-tabib, clipboard għax jekk ikunu pereżempju fuq is-sufan, ikollhom dik ix-xi ħaġa quddiemhom biex jistgħu iżommu l-karta. Għandhom l-ilma importanti ħafna biex dejjem jitlaħalħu minn ġewwa mit-toxins, għandhom l-stress ball għax tant ikollok stress. U fl-istess ħin ukoll tkun qed iswaba ta' jdejk qed tiċċaqlaqhom. Għax inti importanti li mhux toqgħod fis-sodda u ssir biċċa ġebla, għandek bżonn tal-exercise ukoll. U fl-aħħar tfal intuhom xi toj. Frida, l-basket jiswa kollu 50 euros, għax sponsors, issa l-app blanket biset jisponsorjaw, nal-pija l-oħrajn irridu nħalsuhom, u flus irridu nġibu minn x'imkien.
U b'din l-inizjattiva ġiri tal-wirja.
Nippruvaw kemm jista' jkun nilħqu lil ħafna patients. Sfortunatament li naqalulna li kuljum qed jiġu diagnosed. Ma nistgħux inqasmuhom kuljum għax m'għandniex dawk il-fondi, allura nixtiequ lin-nies iktar ma jtuna. Mhux aħna ħanihduhom, ħanerġgħu nagħtuhom lura lill-pazjenti.
Qabel nagħlqu nixtieq li terġgħu tgħidulna l-informazzjoni tal-wirja, jiġifieri d-dati u fejn ħassir?
Mela, ħassir Paradise Bay Hotel sa Friday 31st July, il-launching date fit 8 tibda, 31st July, Saturday 1st August u Sunday 2nd August.
Ringrazzja lilek, Josette Frendo, li kont miegħi għal din l-intervista u grazzi ħafna li minn din is-sofferenza kollha ħarġet xi ħaġa nistgħu ngħidu sabiħa u li zgur li qed tagħmel ġid, ningrazzja lilek Medlin ukoll, lilek Medlin Vella Satarjano miegħek nerġgħu nintaqgħu forsi aktar qudiem għax minn żmien żmien tkun qed involuta f'xi wirja. Kellna wirja li kellha titħassar minħabba l-COVID, kellna diġà l-intervista lesta. Imma nittamaw fil-pipeline. Grazzi ningrazzjakom ħafna li kontum jgħu awguri għal din il-wirja.
Thank you ħafna.
Semmi għafdawn il-minuti li għanna għad-dispozizjoni ta' nil-baqa fil-program Suġġiera illum, sejjer nitkellem ma' Silem Buħaġer il-liżgur hija persuna u vuċi li tafu fuq dan l-istazzjon, però sejja wkoll l-station manager tagħna u għat interess ukoll għalikom eżissemmi ja Silem. Nil-ek bħala il-manager il-ġdid.
Sellem li l-ek n-sellem il-semmija, għet n-ħossina il-astramba, Joseph jien fuq in-naħal uħra tal-mikrofonu, għax il-soltu jina nkun. Ej, viva, il-soltu n-intervista, mux jintervistawni. Ma għessa fil-roll il-ġdid, ġifiri ċertu għaffariet ħajibdow jimbidlu.
Nibbidlu biftit kurzitajiet, kemm il-ek taħdem fil-dan dal-istazzjon?
20 sena. Bdejt għavek pala studenta tal-communications, kont nistudja communications u Malti, fiħdan il-fakulta. Bazzikament, fit-tieni sena tal-kors tal-komunikazzjoni, kienu konna credits li involvu practicums hawnhekk ir-radju. Konna namlu diversi sijat, t-produċi per eżempju, t-tallem t-produċi reklam, jew tagħmel produzzjoni qasira ta' 5 minuti blajnuna ta' tekniċi ta' dak iż-żmien, u bdejna bil-mod jisna n-esperjenzaw l-ewwel xogħol fuq ir-radju bħala studenti. Kelli kredit ukoll, niftakar, ta' practicum tal-ġurnali konna. Dak iż-żmien il-mibki ġew Merċieqa kienet juter tagħna, konna xi 5 studenti, u l-ġurnata tiegħi kienet nhar ta' tnejn mill-erba' naħseb xi ħaġa mill-erba' naħseb bejn l-erba' u l-ħamsa kienet biex jiena nagħmel qisu mhux analiżi tal-gazzetti, imma tgħid x'kienu l-istejjer komuni fil-gazzetti ta' dik il-ġurnata, ġifieri qed ngħidu ta' età żgħira bla esperjenza, imma konna nitħarġu biex nagħmlu dan it-tip ta' xogħol bħala parti mill-istudju tagħna u mbagħad ovvjament ningħataw kredit konna nkunu live, ġifieri inti jekk ħadżbal tittibqa' dej. Però minn dejjem kien hemm imħabba għal dan ix-xogħol. Jiġifieri jiena dejjem kont nieħu gost nagħmel dak li kont nagħmel. Jiġifieri l-avwer kont għadni student, ma kontx inħares leh ngħid isma' biex inġib kredit. Qed tifhem kont nieħu gost. Matul ix-xogħol u mbagħad intqajt ovvjament ma' esponenti li diġà kienu hawnhekk qed jaħdmu fostum Sergio Gregg, David Bedzina, dak iż-żmien hawnhekk l-istazzjon kien immexxi minn Mr. Pier Cassari, ġifieri li kien il-manager tiegħi għal diversi snin. U kienu bdew anki ħajruni biex nibda niproduċi programmi. U l-ewwel programm, Joseph,
x'kien?
Kien xi ħaġa li dak iż-żmien jiġifieri mhux għax issa nifhem, ma kienx programm faċli, kien programm ma' bank. Fejjien rrid nintervista esponenti ewlenin ta' dan il-bank partikolari fuq is-sitwazzjoni finanzjarja. Ġifieri, mill-ewwel bdejt bliebes, Però eħe, esperjenza li fl-aħħar mill-aħħar jgħinuk, mhux hekk?
Ħafna soddisfazzjon l-aktar meta nħarsu anke lejn programmi li kienu kisbu rebħu awards fi żmien meta kellna l-premju tal-awtorità. Naf li dawk dejjem semmihom inti fil-karra tiegħek hawnhekk.
Kienet xi ħaġa illi l-istazzjon hawnhekk aħna anki fost il-producers konna naħdmu qatih għaliha. U konna morru tajjeb. Ġifieri jiena kont ksibt tlet programmi tal-awtorità tax-xandir fuq tlet snin differenti. Il-programm Essensi la Sports File, Essensi la Sportopolis flimkien ma' David Bedzina, kif ukoll Essensi la Echo Kids. Dak iż-żmien Sports File u Echo Kids kienu ma' Defni Kassar li wkoll kienet taħdem hawnhekk. Apparti minn hekk bħala stazzjon konna ħadna wkoll f'sena minnhom il-Best Gender Awareness Award. Dal-award kien jingħata kemm l-istazzjoni jagħti importanza li ikun hemm preżenza femminili. F'dak li huwa production, f'dak li huwa management, jiġifieri meta konna ħadna il-best gender awareness kienet hawnhekk tmexxih wiki spiteri li jiġifieri kienet ċaġa differenti naħseb l-ewwel darba li hawnhekk mexxietu mara. U minn dak iż-żmien imbagħad naħseb jiena t-tieni waħda bħala persuna femminili li qed immexxi l-istazzjon.
Apparti li dan l-istazzjon huwa l-leħen tal-università u anke wkoll għandu udjenza għandu semmija leali li naħdu l-opportunità li nirringrazzjawhom, però taħseb illi fi żmien li ġej għandhom jintlaħqu faxex oħrajn ta' udjenzi?
Aħna dejjem nirrispettaw kif qed tgħid inti u nirringrazzjaw l-semmija li dejjem kienu leali lejna. Però iva, mingħajr ma niżvela ħafna, nixtieq ngħid illi għall-iskeda li ġejja li ħatibda fil-5 ta' Ottubru l-iskeda l-ġdida. Aħna ħanippruvaw inwessaw il-firxa ta' udjenza tagħna u nippruvaw nilħu aktar nies hemm barra. Forsi bħalissa Campus FM jisimgħu biss dak li aħna forsi ngħidulhom in-niche audience. Però b'introduzzjoni ta' programmi u idea ġodda li se jkollna fi ħdan l-istazzjon, naħseb li se nilħu aktar nies hemm barra. U forsi wkoll jinexxi nilħu aktar studenti li irresquhom lejn ir-radju anki permezz ta' involviment direttament ġifieri li kollhom programmi huma wkoll apparti li jingħataw spazju li jisemmaw leħenhom bħala aqdiet li huma parti mill-università.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li din hija parti mill-viżjoni tiegħek ukoll issa.
Iva, rridu nwessaw l-udjenza tagħna, nippruvaw nilħu aktar nies, forsi nies li qegħdin id-dar u ma jinteressuhomx biss li jisimgħu ħafna mużika u tieqaf hemm, imma jkun hemm dawk il-features, dawk l-intervisti, dawk l-snippets edukattivi, kulturali, xi intervisti pereżempju ma' avvenimenti ma' nies li qed jipproduċu avvenimenti partikolari, jiġifieri kemm jista' jkun nippruvaw immorru lilin minn dik li hija il-mużika ħatkun hemm, imma mmorru lilin minn dik li hija just biss il-mużika.
Kif ser twaħħad responsabilità amministrattiva ġdida tiegħek issa? Ma l-aspett artistiku u kreattiv tiegħek għax naf illi dak ser ikollok
iva
iċċede ftit minnu.
Hemm programmi li ħanżhom. Fostom per eżempju il-radio dram li jena kull ġimgħa nipproduċi ma' George Peresso, veteran fi Xandir, xi ħaġa li jiena nħu gost nagħmel, apparti li kull ġimgħa hija sfida differenti għaliex il-karattri li ninterpretaw huma differenti kull ġimgħa. Għandi wkoll il-programm tal-Malti ma' l-professur Charles Briffa. Għalissa daw se jibqgħu hemm għax jiena ma nixtieqx nitlaq kompletament minn wara il-mikrofonu, però ovvjament il-focus u l-viżjoni u l-importanza li jiena rrid nagħti issa lir-radju biex immexxih il-qudiem jafu għal ċertu żmien speċjalment jaħduni lil-in minn dak li kont imdorrija nagħmel is-soltu. Però jiena b'xi mod ħajibqgħu forsi jisimgħuni imqar ftit imma mhux ovvjament daqsabel.
Silejn Buħaġar, jiena flimkien mal-kontributuri kollha u l-ħaddiema f'dan l-istazzjon u żgur illi anke s-semmija leali tagħna nixtiequ nawgurawlek f'din il-ħidma ġdida tiegħek bħala station manager ta' dan l-istazzjon ta' Campus FM. Grazzi li samt magħna dawn il-ftit minuti f'dan il-programm suġġiera.
Grazzi lilek, Joseph.
Għadkom kemm smajtu. Suġġiera. Il-programm kulturali ta' Campus FM, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Gallia.